Virðulegur forseti, já, það fer núna fram tímamóta atkvæðagreiðsla hér á Alþingi. Það hefur aldrei áður gerst fyrir að þingið komi að skipun dómara og það hafa aldrei áður jafn margir dómarar verið skipaðir í einu. En embætti 15 dómara voru auglýst laus til umsóknar 10. febrúar síðastliðin. Ég var ákaflega ánægð og þakklátt að sjá að svo margir gáfu kost á sér til vandasamra verka og svo margir þeirra vel til starfans fallnir. Ég hef lagt fyrir Alþingi núna tillögu nána tilgreinda 15 einstaklinga vegna skipan dómara við Landsrétt og þetta eru allt einstaklingar með ólíkan bakgrunn en sem allir eiga það sameiginlegt að búa yfir þeirri fræðilegu þekkingu sem að þessi vandasömu embætti krefjast. Ég ákaflega þakklátt líka fyrir þá vinnu sem háttvirt stjórnskipun og eftirlitsnefnd innti af hendi hér fyrir að hafa gefið sér tíma til að fjalla um mála sem annars sem að tíma þingsins og einnig öllum þingmönnum sem gáfu sér auka dag við hérna við þinglok til að ræða þessi mál. Ég vil líka færa þakkir til lögmannafélagsins og dómarafélagsins og á öðrum aðilum sem að hagsmunni hafa af þessu máli fyrir að gefa sér tíma til að veita háttvirtri stjórnskipun og eftirlitsnefnd álit með skömmum fyrirvara.
Málstökur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis